Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Nama, karibu kwenye VOA Express. Msikilizaji, kama ulivyosikia kipenga, ndio hivyo kimelia, na sisi tuko standby ndani ya studio kupa vitu safi kabisa kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ni siku nyingine safi kabisa ya Ijumaa, wengine wanaita furahi day. Mko super, mmefurahi, mko sawa, na watakia wote nikiwaambia Ijumaa karimu, mambo mazuri. Basi baada ya wengine kupata sala ya Ijumaa, na wengine vile vile baada ya kazi, wanakuambia wako tayari kwa kuenjoy siku ya Ijumaa. Naitwa Sunday Shomari.
Na mimi hapa ni BMJ Mridhi. Tumekamata position hapa studio nambari 15 kukusukumia mpango huu wa VOA Express. Ni siku ambayo kama ilivyo ada tutakuwa tunaangalia nini ambacho kinaendelea katika sporti na burudani. Nimeambiwa mwenzetu Josephat Kioko yuko standby, lakini ni baadaye kidogo, sio?
Bila shaka ni atakuangusha vitu baadaye kidogo.
Atakuwa kule Mombasani akitupa yale yanayoendelea katika ukanda huo wa Afrika Mashariki. Lakini mbali na hayo, vile vile tutakuwa na jicho letu hii leo tukimulika nini ambacho sao vijana wanafaa kufanya ili kujiandaa katika uongozi katika jamii.
Uongozi sio?
Bila shaka.
Jambo la msingi sana hilo. Na vijana nafikiri watalisikiza kwa makini sana. Bila shaka vile vile BMJ tutaangalia katika masuala ya soka au kabumbu. Wanakuambia soka la wanawake la Tanzania linavutia vutia wachezaji wengine kutoka Kenya, kutoka Uganda, kutoka kule Burundi. Je, hilo ni kwa nini BMJ? Tutaliangalia.
Kwa sababu kuna wengine wanasema je, ni hela ama ni ule ujuzi ambao wanaupeleka kule. Utasikia yote hayo baadaye ya msikilizaji, lakini pia katika swali la leo tukipata muda tutaangalia ni kwa nini hawa vijana ambao wametokea kwa wingi katika maandamano nchini Kenya, ni kwa nini kipindi hiki, ni kwa nini sasa na hawakuwa wanajitokeza katika maandamano katika siku zilizopita. Msikilizaji, katika VOA Express nafikiri tuanzie huko nchini Uganda. Katika mji mkuu wa Uganda, Kampala, kumekuwa na warsha ambapo vijana mbali mbali kutoka maeneo tofauti tofauti karibu na mji wa Kampala wamekusanyika kufundishwa kuhusu jinsi ya kutumia fedha na vile vile kujiandaa katika maisha yao ya baadaye, kujua vipi kuweka fedha zao ili wazitumie katika maisha ya baadaye, kwamba hata kabla hawajaingia vyuoni na kuanza masomo na pia kuhitimu, wanakuwa tayari wanajua nini ambacho ni cha kufanya. Pamoja na hayo, mashirika ambayo yanashirikiana na serikali kufadhili mradi huu ambapo wanafunzi wapatao 11,000 wamekusanyika kupata mafunzo haya. Wanasema kwamba wakiwa iwapo vijana watawezeshwa kwa kiasi ambavyo wanaweza kujisaidia, pia itakuwa inasaidia nchi nzima katika siku za baadaye. Hii ni baada ya vijana wengi kusema kwamba serikali haifanyi vya kutosha kuhakikisha kwamba wanapata nafasi za ajira. Lakini sasa hao ambao wako shuleni na vile vile kwenye vyuo wanapata mafunzo hayo ili kuandaa katika siku za usoni. Tuungane sasa na mwalimu Same Kisitu ambaye amekuwa akiangazia hili katika mkutano ambao umefanyika huko Kampala. Amekuwa akiangalia nini kinaendelea. Lakini Sami, nimezungumza mengi tu kuhusu ushirikiano huu, hasa kuhusu kampuni ya bima inayoitwa Prudence ambayo imefadhili kwa kiasi kikubwa mpango huu kwa ushirikiano na serikali. Lakini wewe unaona umuhimu wake ni upi, Sami Kisitu mwalimu?
Ni jambo zuri kwa sababu mara nyingi tumewaona vijana wakifuja pesa zao hapa na pale katika mambo ya anasa na mambo ambayo hayajengi mustakabali wao. Kwetu kama wazalendo wa nchi hii, tunaona kwamba jambo hili litasaidia kuwa wapo vijana watakuwa wanapata mtazamo mpya kuhusu maisha yao, halafu watasaidika sana, watasaidiwa sana wazazi, kwa sababu wakati mwingine wazazi pia huwa hawawekezi ama hawaweki pesa kwa vijana wao. Vijana wanakuwa bila ya kuwa na matumaini yoyote, ni papi ambapo labda panaweza pakawasaidia katika maisha yao ya mstakabali. Lakini ikiwa kampuni imejitokeza na kutoa mafunzo hayo sana sana kwa bure, naona kwamba hapo jamii itakuwa imepata maendeleo sana sana katika upande wa vijana.
Lakini sasa tumeona kama kampuni ambayo nimetaja ambayo imeshirikiana na serikali ikijitolea, na hapo tukizungumza kabla ya kwenda hewani uko unaniambia kwamba ni moja ya makampuni ambayo yanafanya bidii sana kufanya kazi na vijana na pia na wanafunzi wa shule za sekondari hususan. Ni kwa nini kampuni hii makampuni mengine au mashirika mengine mengi hayajiungi na hii kampuni, na vile vile kama ukiweza uzungumzia kuhusu nafasi ya serikali katika mradi huu?
Serikali ndio kuna mikakati ambayo imebuni na mafunzo yanaendelea katika vituo mbalimbali, ila tu ni kwa yani vituo hivyo ni vichache, ambapo taifa kama hii la leo mambo yanayohusiana na karakaa na hizo kazi za mkono tunaona kwamba ndiyo ambayo ingepewa kipaumbele. Na tena tuna hizi kampuni zingine labda zingechukua mfano kama huu wa Prudential, naona kwamba kwa kweli jamii ingefaidika sana pale ambapo vijana wangepewa nafasi ya kuinuliwa kiuchumi, kielimu na kijamii, kwa sababu maarifa yoyote yale, mafunzo yoyote yale yanayotolewa huwa yanaleta mwamko mpya katika maisha ya sana sana ya vijana.
Shukrani za dhati Mwalimu Samuel Kisitu kwa kuzungumza na VOA Express kwa leo.
Karibu, karibu sana.
Jina lake kamili ni Ahmed Ololade, ukipenda stage name yake ni Asake, kutoka nchini Nigeria, msikilizaji kule Lagos. Mwanamuziki ambaye amepata umaarufu mkubwa hasa kwa sababu ya afrobeat ambazo anaangusha. Ameangusha vitu pia na afropop na pia nyimbo za ama mitindo ya ama piano, anafanya yote hayo. Huyu mwanamuziki ambaye alikuwa signed in na YBNL Nation and Empire Distribution na ameendelea kupata umaarufu, mwenye umri wa miaka 29, kibao hicho Lonely on Top. Sande Shomari.
bila shaka ametamba kweli kweli huyu mzee wa kazi Asake, ambaye atakuepa hapa mjini Washington DC. Na kama unavyoambiwa jina hili la Asake, wengi wanaandika kama Asake, lakini atamkwa Asake. Na jina hili na mama yake aliamua kulitumia kama stage name kama unavyosema. Mm-hmm. Na kijana huyu wa kweli ametamba sana na nyimbo zake nyingi kwa Nigeria, kiasi kwamba sasa anafanya tour ya ulimwengu mzima. Anaanzia kule Ureno, atakuja Marekani na maji chungu mzima, alafu atakwenda mpaka kule Australia. Na kama ulivyosema, hata kwamba inasi hapa ikifika katika jiji kuu la Marekani Washington DC, atafanya vitu vyake kule New York, halikadhalika atakuepa kufanya vitu vyake. Basi hapa Washington itakuwa ni mwezi wa 8 tarehe 16. Simba ina hapa kazini, sio?
Simba ina.
Ndio unaweza kaenda.
Ni kweli kabisa. Sasa Sandy, ulikuwa umezungumza kuhusu hawa wanawake wacheza soka kutoka Kenya, nasikia wanafurika huko Tanzania.
Wanakimbizana huko Tanzania, kulikoni? Hiyo ndio swala kubwa ambayo tunajiuliza mimi na wewe BMJ. Mm-hmm. Lakini vile vile si huko tu. Kuna mchezaji ambaye anacheza timu ya Simba kutoka Kenya, kumzaa mgeni kutoka Burundi, yuko nchini Kenya, Tanzania akicheza mpira. Kwa hiyo unaweza kujiuliza ni kwa nini? Sasa kitu ambacho tunaangalia hapa ni kuona kinachowapeleka huko wachezaji hawa ni kipi, kulikoni. Tunaye Naila Shomari.
Unamaanisha kwamba wanatoka Kenya wanakwenda kuchezea timu hizi kule Tanzania?
Aha, endelea. Katika mpira wa kulipwa kama ilivyo kawaida nchi nyingi za Ulaya, wachezaji wanakwenda kucheza na nchi za Afrika pia, wachezaji mbalimbali wanazunguka katika nchi mbalimbali. Lakini sasa hili la wanawake limeonekana zaidi Tanzania kutoka Kenya. Kwa nini? Naila Shomari tuko naye, ni mwandishi wa habari na mtangazaji wa Global Publishers ambao ni washirika wetu. Mm-hmm. Tuungane naye basi. Naila, tuambie yeye kwa upande wake kama mchambuzi wa michezo, nini ambacho anakiona hapa. Naila, tuambie.
Tumeshuhudia soka la wanawake kabla ya hapo ilikuwa haipewi kipaumbele, lakini sasa hivi investors wanaingia, lakini pia wanaenda kuinvest kwenye soka la wanawake, na soka la wanawake linapata exposure kubwa, hasa ukizingatia kuna wachezaji kutoka Tanzania wanaenda kucheza kwenye mataifa ya nchi tofauti tofauti huko barani Ulaya, Uturuki, Uingereza na mengineo kadhalika, na wanapoperform vizuri, basi ndio soka la Tanzania linazidi kuongezeka zaidi kupitia wanawake. Kwa hiyo ukilinganisha na ligi ya Kenya na ligi ya Tanzania, nafikiri kuna utofauti kidogo. Ligi ya Tanzania imekuwa na ukubwa kidogo kushindwa ya Kenya, kwa hiyo naelewa kwamba kwa nini wachezaji wengi wa kike wanatoka Kenya wanapenda kuja Tanzania, wanakuja kushiriki ligi ya Tanzania kwa upande wa wanawake, kutokana na ukubwa ambao tayari ligi ya Tanzania kwa upande wa wanawake imeweza kujitengeneza yenyewe. Lakini pia hata kwenye in terms of business, sasa hivi soka la wanawake limekuwa vizuri sana kwa upande wa Tanzania.
Na kwa mtazamo wako unaionaje kwa ujumla ligi ya Tanzania katika miaka ijayo, hasa ushiriki wa timu za Tanzania kwenye michuano ya kimataifa kwa upande wa wanawake?
Naona ikiwa mbali sana, na to be honest, na naiona ligi ya wanawake ama wanawake ambao wanacheza kwenye soka la Tanzania wanatuwakilisha vyema sana, na waona wakiwa mbali sana. Hata ukiangalia timu ya taifa kwa upande wa wanawake, kwa maana Serengeti Girls, hata ile ya under 20, under 17 kwa upande wa wanawake inafanya vizuri zaidi kuliko hata ile ya wanaume ambayo inajulikana zaidi. Kwa hiyo naiona ikiwa mbali sana, kwa sababu kila siku ama kila mwaka, kila msimu, hatua inazidi kupigwa. Kwa hivyo naona tukifika mbali sana na Tanzania ikipata exposure kubwa sana ya soka la wanawake.
Haya, huyo ni Naila Shomari, mtangazaji wa Global Publishers. Hali kadhalika hao ni washirika wetu kutoka Dar es Salaam, Tanzania, akieleza BMJ yale anayoona kwa upande wake. Lakini BMJ pia vile kama umegusia, ukizungumzia katika swala la soka la wanawake katika zile namba za FIFA, mm-hmm. Kenya wanashika namba 107, alafu anasema Tanzania kwa 119. Kwa hiyo hapo ndio unaona kwamba katika zile ranking za FIFA bado
Kenya iko top.
Inaonekana iko top. Lakini ukiangalia, anasema yeye katika zile ligi sasa za mpira sasa hivi katika soka, ligi ile ya Tanzania anasema iko juu kwa kiasi kikubwa kuangalishwa na timu za Kenya.
Safi kabisa. Tutaendelea kuangalia ni kwa nini kweli hawa kina dada wanafurika Tanzania wakitokea Kenya kwa masuala hayo ya sporti. Kwa sasa tuangalie habari za dunia.
Mtu mmoja aliwawa na wengine takriban 200 kujeruhiwa kote nchini Kenya katika maandamano ya nchi nzima ya Alhamisi dhidi ya mipango ya serikali ya kuongeza dola bilioni 2.7 kama ushuru wa ziada. Muungano wa mashirika ya haki za binadamu na ule unaofuatilia polisi yalisema. Polisi walirusha bomu ya kutoa machozi na maji ya kuwasha kuwatawanya waandamanaji katika mji mkuu Nairobi. Mashirika matano ya kutetea haki pamoja na Amnesty International na chama cha madaktari nchini Kenya yalisema katika taarifa pamoja siku ya Alhamisi. Kuwepo kwa maganda yaliyotumika kulibainisha kulikuwa na matumizi ya risasi, walisema, na kuongeza kuwa zaidi ya waandamanaji 100 wamekamatwa kote nchini Kenya.
Makamu wa rais wa Sudani Kusini amesema Alhamisi kwamba mazungumzo ya amani katika nchi jirani ya Kenya yameshindwa kutambua makubaliano ya amani ya nchi hiyo yaliyoanzishwa mwaka 2018, akidai kwamba rasimu ya makubaliano hayo mapya inalenga kuchukua nafasi ya makubaliano ya awali ya amani. Riki Machar, katika barua ya kupinga ya aliyompelekea mpatanishi wa mazungumzo hayo, alisema rasimu hiyo ilianzisha taasisi mbadala kuchukua nafasi au kuendeshwa sambamba na zile zilizoanzishwa na makubaliano ya awali ya amani. Aliongeza kwamba mazungumzo ya sasa ya amani yanapaswa kukamilisha na sio kufuta makubaliano ya awali.
Mahakama Kuu nchini Namibia siku ya Ijumaa ilitangaza kwa kinyume cha katiba kwa sheria mbili za enzi za ukoloni ambazo ziliharamisha mapenzi ya jinsia moja kati ya wanaume, kama ushindi wa kihistoria kwa watu wa jamii ya mapenzi ya jinsia moja LGBTQ katika taifa hilo la kusini mwa Afrika. Kesi hiyo iliwasilishwa na mwanaharakati wa Namibia Fridel Dausab kwa msaada wa shirika lisilo la kiserikali lenye makao yake makuu nchini Uingereza, Human Dignity Trust. Dausab aliambia shirika la habari Reuters baada ya uamuzi huo wa mahakama kuwa alikuwa na furaha, akisema ni siku nzuri kwa Namibia, haitakuwa kosa tena kupenda.
Na wanajeshi wa Israeli walishambulia Rafa usiku kucha na maeneo mengine katika ukanda wa Gaza na kuingia katika mapigano na wapiganaji yakiongozwa na kundi la Palestina la Hamas. Wakazi wa majeshi la Israeli walisema, kwamba Israeli walionekana kujaribu kukamilisha utekaji wa Rafa, mji ulioko kwenye eneo la kusini ambao umekuwa lengo la shambulio la Israeli tangu mapema mwezi Mei.
BMJ Mwithi ni wimbo wake huo, Rema Calm Down, ukiwa unatamba kweli kweli visasa. BMJ, wimbo huu kama unakumbuka pia aliupiga na kutoa remix na mwanamuziki Selena Gomez, na kutoa remix ambayo ama kwa hakika imegonga vyombo vya habari na kutamba hapa Marekani. Mm-hmm. Na kama unavyojua ilitajwa mwaka jana kwa wimbo huu ndio wimbo uliopigwa zaidi kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vingine vya kustream mtandaoni. Mm-hmm. Hapa Marekani kwa nyimbo za Afrobeat.
Na mwaka huu pia kawa cha historia.
Imepigwa rekodi nyingine tena. Mm-hmm. Mwaka huu umetajwa tena na kwenye X na data monitoring platform inaitwa Chart Data. Mm-hmm. Wakisema kwamba wimbo huu sasa umeweka historia tena kwa kutamba kwenye vyombo vya habari vya Marekani na vile vile kwenye streams mbalimbali za hapa Marekani kwa ndio most wanasema successful African song of all time. Mm-hmm. Yani umetamba kwa miaka yote muziki wa Afrobeat uko umepigwa zaidi hapa Marekani kwenye hizo streams mbalimbali. Ni Rema huyo msikizaji na Calm Down akitengeneza historia hapa Marekani. Mwanamuziki huyu ni kijana kabisa wa miaka 24 kutoka kule nchini Nigeria. Hakuna asiyemfahamu barani Afrika, anafahamika kweli kweli na jina lake halisi ni Divine Ikubor.
Aha.
Kijana machachari kweli kweli huyu ambaye anaweka historia katika Afrobeat hapa Marekani ya kupigwa wimbo huu ukiwa mkushatamba mno BMJ Muridhi.
Safi kabisa msikilizaji, endelea kusikiliza ngoma hapa studio nambari 15. Pia mwelekezi wetu mara nyingi anapenda ngoma za kutoka huko kwa awa jamaa tunawaita Oga. Unasikia kwamba kama sasa tumekuwa na ngoma mbili zinafuatana, lakini ndiyo, hawa pia wana they deserve it kwa sababu muziki wao nao unakuwa ni safi kabisa
bila shaka.
Naona ni wakati sasa tuangalie jicho letu.
Jicho letu linasemaje leo? Jicho letu,
jicho letu hii leo tuko kule nchini Tanzania bila ambapo shaka tunaangazia namna gani kuanza kwa kijana ama kwa kijana au vijana kwa ujumla wanaweza kuandaliwa na kuwa viongozi bora katika jamii. Na hapa mwenzetu Lucy Patrick amezungumza na vijana Josephine Nzunda na Simon Ndabila na haya ndio maoni yao.
Kijana anaandaliwa kuwa kiongozi bora kwanza kabisa ni kutokana na malezi ambayo anapata kwa familia. Inategemeana kwenye familia wanamleaje. Kama kwenye familia zetu tunaweza kumfanya huyu kijana awe kiongozi kwa kumtia moyo, lakini pia hata kwenye familia kwa kunampa una watoto labda wawili, unaweza ukawa unawafundisha wenyewe waweze kuongozana kwa mfano. Kwa hiyo kwanza yeye anajiona kwamba anaweza kuongoza familia. Lakini kitu cha pili pia kuwatia moyo. Familia zetu zimekuwa ni kwamba mtu anatamani kuwa kiongozi, lakini tu hata pale unapokuwa mtoto anapata uongozi wa darasani, mzazi anamwambia hapana, haiwezekani, utakosa kusoma masomo yako vizuri.
Kijana kuwa kiongozi bora, ya kwanza uongozi ni kipaji, ni mtu anazaliwa hivyo. Kuna watu wanazaliwa kuwa viongozi. Kwa hiyo anazaliwa na iko kipawa cha kuwa kiongozi. Hawahitaji mbinu ya kuwafanya kuwa viongozi bora kwa maana ya kwamba inatoka tu ndani yake moja kwa moja. Lakini kwa namna ya pili sasa kuna unaweza kumtengeneza mtu kuwa kiongozi bora. Kuna namna tatu au mazingira matatu ambayo yanaweza kumfanya mtu kuwa kiongozi bora. Ya kwanza ni malezi. Vile mtoto alivyolelewa kutoka kwa wazazi wake. Kwa sababu uongozi tunarudi kwenye jamii, kwamba mtu vile anavyowekwa kwenye jamii yake. Lakini la pili ni makuzi na mazingira. Unakuta mtu anazaliwa kwenye jamii fulani inamweka kwenye mazingira ya kuwa kiongozi. Yaani au anaona watu wanaokuwa viongozi. Kwa anajifunza kupitia ile jamii yake ambayo anaishi pale. Kwamba kwa muda fulani anatambua kwamba fulani alikuwa kiongozi hivi, alikuwa hivi, anajifunza vitu mbalimbali kupitia wale watu.
Haya, unasikia bana, watu wanajifunza uongozi kupitia watu. Bila shaka ujumbe maridhawa kabisa. Natumaini vijana wamepata ujumbe huo. BMJ Muridhi, sasa tunakwenda wapi?
Kuna kijana mmoja pia yuko kwenye laini ya simu anaitwa Josephat Kioko. Anapenda sana mambo ya.
Yule kijana ni hatari sana
kwa masuala ya spoti. Hatari sana kutoka Mombasani. Karibu Josephat Kioko. Chukua usukani, tueleze una nini, kwa sababu najua mambo yako huwa ni mazito mazito.
Nimechukua usukani na ujana wangu wote niwapashe masuala ya michezo, na moja kwa moja ni kuhusu riadha. Mbio za ubingwa Afrika kwa wanariadha kiwango cha senior zinafungua milango leo katika mji wa Douala, Cameroon. Hizi ni mbio ambazo zinashirikisha wanariadha kutoka mbali barani Afrika, na sababu kubwa ni kwamba kuna wale hawajafikisha muda wa kwenda Olimpiki, na kamati Olimpiki huko Paris imewapa hadi Juni tarehe 20 mwezi huu duniani kote watu wafuzu katika michezo hiyo. So yule hajapata muda anaweka muda zaidi, na anaelekea Douala Cameroon kuanzia leo kwa muda wa wiki mbili watapambana kutoka sehemu mbalimbali. Kwa mfano mwanariadha wa Kenya mbio za mita 100 Marco Dhiambo hajafuzu kujiunga na Omanyala, na yuko Douala kujaribu nafasi yake, na pia timu ya wanariadha wa Kenya ya relay wanajaribu muda zaidi katika mbio hizo.
Bila shaka tunategemea kuona cheche zitawaka kule katika hii michuano.
Na sisi sijui kama umeangalia angalia nini ambacho watu watarajie katika burudani katika eneo hilo.
Burudani naona itawachia, lakini vijana waliokuwa kiandamana sehemu mbalimbali wameandaa miziki katika miji tofauti. Wanasema miziki hii inawapa heko zaidi kuendelea kutetea haki yao kuhusiana na ile mswada wa fedha wa Kenya. Kwa mfano mji wa Nairobi, Mombasa wamekesha katika kumbi za starehe wakiburudishana. Zaidi ni hapa katika michezo bado, tukio hapo tuangalie kandanda. Euro Cup inaendelea na pia Copa America imeanza. Mwana tuanze na gani kati ya hizi mbili? Najua
tuambie, tunafuatilia. Tuambie pia mambo ya Copa America. Argentina wameanza na kishindo. Hali iko vipi huko kwa Argentina ndugu yangu?
Na hawa ndio mabingwa wa Copa America, manake waliibuka na ushindi makala ya mwisho. Hii ikiwa ni makala ya 48, Amerika inaandaa sasa, na Argentina imelaza Canada mapema leo mabao mawili kwa sufuri. Kuna mchezo wa kesho wa pili utakuwa ni kati ya Peru na Chile, na Marekani wenyewe wakiwa na kijana mmoja mwenye asili ya Kiafrika, Timothy Weah, mtoto wa Rais George Weah. Anawakilisha Marekani wakicheza na Bolivia mapema Jumatatu. Michuano inaendelea kuanzia mapema leo huko nchini Marekani. Lakini Euro Cup nayo inashuhudia mechi zikikuwa na msimko mkubwa. Nchi kama vile wenyeji Ujerumani wanaandaa pamoja na Spain, kila mmoja ameshinda mechi mbili mbili za kwanza. Na Ujerumani inapigiwa kura ya upato kufanya vyema zaidi katika michuano hii, na pia inaonyesha wanasoka wa nchi mbalimbali vile wanashiriki katika Euro Cup. Msimko ni mkubwa sana katika timu hizi.
Sasa nikikuuliza Kioko,
lakini Copa America ni timu 16.
Sasa nikikuuliza Kioko, pengine leo tunashuhudia moja ya mechi nzito kweli kweli zinakuja.
Ufaransa
Netherlands. Hebu niambie ndugu yangu, hapo nini matarajio yako? Au unafikiria hii ngoma itakuwaje?
Ufaransa na Uholanzi kweli ni mechi kubwa sana. Ufaransa walinusurika mechi ya kwanza wakapata ushindi, na hii wao wakiwa na Uholanzi itakuwa ni mechi ngumu sana kwa pande zote mbili, maana kila mmoja anatafuta ushindi wa pili ili kujitoza katika ile raundi ya timu 16 bora.
Safi sana Josephat Kioko, kabla hujaondoka nataka kukuweka, wanasema Kiingereza, on the spot. Kuna story moja tulikuwa nayo mapema leo hapa katika VOA Express, ambapo inaelezwa kuna wasichana wanawake kutoka hapo Kenya wanakwenda Tanzania kwenda kujiunga na timu na vilabu vingine. Sijui wewe kama mtangazaji wa sporti, hayo umeyapokea vipi? Ni kwa nini? Kwa sababu tunauliza hilo swali.
Ninao hata nilishazungumza na baadhi katika vipindi vyetu vya michezo wanaochezea timu za Tanzania. Kwa mfano ukiangalia klabu kama vile Simba na Yanga, wana timu za wanawake ambazo zinacheza mpira vizuri sana kulingana vile ligi imepangika, na akiona kule kuna mapato lazima anaenda. Unaambiwa hakuna mchezo bila hela. Kwa hivyo wamepata nafasi. Wiki ijayo naweza kuunganisha na mmoja, mmsikie vile anazungumzia mchezo wake huko nchini Tanzania.
Shukrani sana Josephat Kioko mwenzetu, ukiwa hapa Mombasa. Kila wakati ukija kwa hapa VOA Express unakuwa na mambo mazito ambayo wasikilizaji wetu wanafurahia. Msikilizaji, naona muda umetupa kisogo. Tulikuwa na swali hatuta alizungumza, lakini endelea kuchangia kwenye Facebook, ukurasa wetu wa Facebook, tukiuliza kwa nini vijana wamejitokeza kwa wingi katika maandamano yanayoshuhudiwa nchini Kenya, tofauti na ilivyokuwa katika siku za awali. Kutoka hapa Washington, upande wa pili tumekuwa naye Aida Isa. Hapa studio nimeshirikiana na Sandy Shomari. Mimi naitwa BMJ Mridhi, na pia tumshukuru tena Josephat Kioko. Kwa heri ya kuonana.
We like phantom, phantom. If I tell you say I love you, no day for me young girl, oh young girl. No tell me no, 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 oh, 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 oh. Baby, come give me your lo, 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 lo.